Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Parlament Srbije razmatra ukidanje vanrednog stanja. Predsjednica vlade kaže da su se za to stekli uslovi. Na početku zasedanja skupštinsko obezbeđenje izvelo poslanika Dveri Boška Obradovića koji je protestovao duvanjem u pištaljku. U Zagrebu se održava virtualni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija i Crna Gora pale u globalnom izveštaju o stanju demokratije organizacije Freedom House. Do kraja dana sunčano ali vetrovito s temperaturom do 16 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i kako je izgledala sednica Skupštine na kojoj se raspravlja o ukidanju vanrednog stanja.
Oduzimam reč poslaniku Bošku Obradoviću i isključeni ste sa sednice.
Govorimo i o sve većim političkim tenzijama u Srbiji. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Srbiji je u toku sednica parlamenta na kojoj poslanici razmatraju predlog o ukidanju vanrednog stanja uvedenog 15. marta zbog pandemije koronavirusa. Obrazlažući takav predlog vlade Srbije, premijerka Ana Brnabić u Skupštini izjavila da je mišljenje struke da su se stvorili uslovi da se vanredno stanje ukine.
Osnovni uslov je bio da više od 7 dana imamo procenat ispod 5% zaraženih u odnosu na ukupno testirane. I taj uslov je sva sreća ispunjen zahvaljujući svim onim restriktivnim merama, svoj onoj disciplini, svom zalaganju i zdravstvenih radnika i svih ostalih. Od 28. aprila mi smo ispod 5%.
U Srbiji je prema posljednjim podacima zaraženo 9677 ljudi, od čega 120 u posljednja 24 časa. Ukupno je preminulo 200 osoba, saopštilo je ranije Ministarstvo zdravlja Srbije putem svog zvaničnog sajta. U posljednja 24 časa testirano je 4817 osoba, a ukupno 111278 ljudi. Novi podaci bit će saopšteni u 15 časova. Ana Brnabić je rekla da će građani, nakon ukidanja vanrednog stanja, morati da nauče da žive uz koronavirus, poštujući fizičku distancu i druge mere.
Ono što će biti naša nova normalnost jeste život i rad uz mere socijalne distance, fizičke distance, mere opreza i prevencije, maske, pojačanu higijenu, dakle sve ono što će biti potrebno do pronalaska vakcine za COVID-19.
A na samom početku sednice posvećene ukidanju vanrednog stanja, skupštinsko obezbeđenje izvelo je iz sale poslanika Boška Obradovića, lidera opozicionog pokreta Dveri, koji je duvao u pištaljku i uzvikivao dole Vučić i dole vlada. Predsjednica parlamenta Maja Gojković opomenula je Obradovića, a potom ga isključila sa sednice, pozivajući obezbeđenje da ga izvede iz skupštinske sale.
Oduzimam reč poslaniku Bošku Obradoviću i isključeni ste sa sednice. Pauza od 15 minuta da obezbeđenje Skupštine izvede poslanika kome je izrečena mera. Hvala.
Obezbeđenje je prvo pokušalo da ubedi Obradovića da sam izađe iz sale kako ne bi primenjivali silu, ali je lider Dveri odbio da se pomeri. Nakon desetak minuta pregovora došlo je do koškanja Obradovića i obezbeđenja koje ga je izguralo iz sale, a Skupština je napravila pauzu nakon koje su nastavili rad. Obradović je potom u skupštinskom holu novinarima rekao da je u salu ušao da prenese poruku naroda kako se vlast ponašala tokom vanrednog stanja i borbe protiv epidemije koronavirusa.
Oni hoće na silu izbore za mjesec i po dana od ukidanja vanrednog stanja. To, ljudi, nije normalno. To znači da im se negde žuri, to znači da im je neka frka, to znači da ih boli buka protiv diktature svako večer od 20.05. To znači da ako se ti izbori odlože, oni gube neke sljedeće izbore, jer niko više nema povjerenje u njih i misle sad na silu da im je ovo posljednja šansa da 21. juna opstanu na vlasti po svaku cenu.
A već 10 večeri za redom građani Srbije lupanjem u šerpe izražavaju nezadovoljstvo merama i odlukama vlasti tokom pandemije koronavirusa, dok pristalice vlasti, pola sata kasnije, sa razglasa puštaju snimljene poruke usmerene protiv jednog od lidera opozicije, Dragana Đilasa. Dok tenzije rastu, Srbija ukida vanredno stanje i ulazi u predizbornu kampanju za glasanje najavljeno za 21. jun. Opširnije Iva Martinović.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Kaže za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije. To se naravno neće desiti, tako da je na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konfliktne.
Protesti dela građana sa prozora i terasa počeli su mjesec i po dana nakon uvođenja vanrednog stanja. Lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke, zvižducima i muzikom odazvali su se pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se uključe u akciju Digni glas bukom protiv diktature. Usledio je odgovor pristalica vlasti. Grupe ljudi ulazile su za vreme policijskog časa u zgrade i sa krovova, palile pirotehnička sredstva u skandiranja protiv opozicionih lidera. Protestima protiv mera vlasti 30. aprila priključilo se i više opozicionih stranaka koje su za vrijeme policijskog časa održale protest ispred Skupštine Srbije. Opozicioni lideri i građani ponovo su izašli na ulice dan nakon što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u videoporuci na Twitteru objavio da su nepoznati muškarci sa razglasa u blizini zgrade u kojoj živi njegova porodica puštali poruku Đilase lopove.
Sa slušala moja deca ovdje na 30 metara da žive. I plakala, i tresla se od straha.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević nazvala je Đilasovu video poruku jeftinim političkim performansom, dok je sam Aleksandar Vučić izjavio da niko nije napadao Đilasovu decu, dok, kako je rekao, njegovu decu jesu napadali lideri opozicionih stranaka.
Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem.
I dok tenzije rastu, u Skupštinu Srbije stigao je predlog za ukidanje vanrednog stanja, a pred poslanicima će se naći i predlog zakona o važenju uredbi kojim je predviđeno i da nadležne izborne komisije 11. maja donesu rješenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa bit će održani 21. juna.
Nama sada zapravo tek predstoji predizborna kampanja,
kaže sociolog Dario Hajrić.
Ta predizborna kampanja će vjerovatno da bude vrlo ružna i prljava ukoliko deo opozicije koji je ranije rešio da bojkotuje sada se predomisli i reši ipak da izađe na izbore.
Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji se odlučio za bojkot izbora 26. aprila, obrazlažući to nepostojanjem uslova za slobodan i fair proces, barem za sada ostaje pri toj odluci. Ipak potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kaže za naš program da su se pandemijom koronavirusa promenile interne i eksterne okolnosti i da ujedinjena opozicija koja je bila za bojkot, sada mora da preispita svoje delovanje.
Neko je rekao, možda će preispitivanje odluke dovesti do izlaska na izbore za pojedine, možda će preispitivanje odluke dovesti do još snažnijeg bojkota, ali u ovim okolnostima ja očekujem da vidimo šta dalje.
Mere koje je vlada bez odluke Skupštine donosila tokom vanrednog stanja, uključujući policijski čas koji je vikendom ponekad trajao i po 3 dana, izazvale su revolt dela građana. Dok su oni bili zatvoreni u kućama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je zemlju u jeku pandemije, noseći respiratore, obilazeći magacine sa medicinskom opremom i privremene bolnice.
Kampanja uveliko traje, iako to nije zvanična izborna kampanja, ali predsjednik to uveliko radi već.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Tako da mislim da samo želi da to formalizuje na neki način i da to uradi što je moguće pre nego što opozicija uopšte krene da pretvara ovaj naboj koji se stvorio neki svoj kapital.
Iako će nakon ublažavanja restriktivne mere uskoro biti potpuno ukinute, Vučić je najavljujući izbore rekao da u maju ne očekuje da će biti većih predizbornih političkih skupova, naročito u zatvorenom prostoru, a da će se u junu čekati mišljenje lekara. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Zagrebu se danas održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog pandemije koronavirusa, umjesto ličnog prisustva, skup će biti održan putem videolinka. Učesnici će se na videokonferenciji pojaviti bez bilo kakvih državnih simbola i obeležja i bit će predstavljeni samo imenom i prezimenom, bez funkcije ili države koju predstavljaju. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Evropska unija će danas izraziti nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj integraciji zemalja regiona u Evropsku uniju. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije odbile su da se u završnom dokumentu ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona. Đeračina Tuhina.
Evropska unija će na Zagrebačkom samitu izraziti nedvosmislenu podršku u evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj evropskoj integraciji zemalja regiona. Prema objašnjenjima zvaničnika koji su bili uključeni u organizovanje samita, ovakva poruka je vezana za činjenicu da okupljanje nema proširenje kao temu. Prema saznanjima našeg radija, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije su odbile da se u završnom dokumentu, kako se kaže, ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona, a one su podržane od strane Nemačke. Zagrebački samit će biti održan u formatu videokonferencije, jer su okolnosti nastale zbog pojave koronavirusa onemogućile održavanje susreta u hrvatskoj prestonici, kako je prvobitno bilo planirano. Na kraju susreta lideri Evropske unije će usvojiti Zagrebačku deklaraciju, a s njom se usklađuju njihove kolege iz regiona. U završnom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, ističe se neophodnost da se lideri Zapadnog Balkana strogo pridržavaju temeljnih vrednosti, demokratskih principa i vladavine zakona, uključujući posebne vanredne mere za zaustavljanje pandemije koronavirusa. Sa sastanka će biti upućena i poruka oko financijske podrške Evropske unije za region zbog situacije sa koronavirusom, koja je do sada dostigla cifru od 3,3 milijarde eura. Od lidera regiona se očekuje da podrže evropske vrednosti i principe i sprovedu neophodne reforme, kako se kaže, temeljno i energično. Međutim, podlači se da će povećana pomoć Evropske unije biti vezana za opipljiv napredak u vladavini zakona i društveno-ekonomskim reformama, kao i za pridržavanje vrednosti, pravila i standarda Unije. Evropski lideri će zapadno-balkanskim kolegama naglasiti neophodnost jačih angažovanja i solidnih dokaza u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također će se uputiti poziv za rješavanje svih bilateralnih sporova u regionu, kao i implementaciju već postignutih dogovora u ovom kontekstu. Inače, kako su potvrdili zvaničnici Evropske unije, od regionalnih učesnika videokonferencije je zatraženo da uklone bilo kakve državne simbole ili oznake. Oni će biti predstavljeni samo imenom i prezimenom, bez funkcije ili države koju predstavljaju. Prema evropskim izvorima, ovi zahtjevi su bili neophodni kako bi se ispoštovao statusno neutralni pristup Evropske unije prema Kosovu i kako bi se obezbedilo učešće svih pozvanih. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sa posebnom zabrinutošću gledamo na politički pluralizam u Srbiji i pozivamo sve političke aktere da smanje tenzije i izgrade konstruktivni dijalog među stranama, jer su ovi izbori naročito važni za Srbiju, rekao je za N1 visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borel, a uoči današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će se održati kao videokonferencija. Pred današnji virtualni summit, inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je od Evropske unije da, kako je navela ta organizacija, spreči dalje urušavanje demokratije u Srbiji. Povodom današnjeg videokonferencijskog samita Evropska unija Zapadni Balkan, inicijativa je otvorenim pismom zatražila da evropski paket pomoći Zapadnom Balkanu ne bude blanko ček za Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke i ostale nosioce vlasti da nastave sa antidemokratskim aktivnostima. Inače, uoči današnjeg samita u Zagrebu sastale su se regionalne nevladine organizacije u čijem su fokusu ljudska prava. Nakon sastanka upozorile su na važnost daljeg proširenja Unije na Zapadni Balkan i nužnost uključivanja civilnog sektora u monitoring obnavljanja reformi. Javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Iako Zagrebački samit Europska unija Zapadni Balkan 6. svibnja neće najaviti neke odlučne korake u pravcu proširenja, nevladine udruge za ljudska prava Zapadnog Balkana založile su se na virtualnom samitu Zapadni Balkan sa ili bez Europske unije za nastavak procesa za vjerodostojnost europske pozicije i za uključenje nevladinog sektora u monitoriranje napretka država kandidata. Moto virtualnog samita sa ili bez Europske unije je legitiman izraz frustracije i poziv Europi za podršku i solidarnost, ali za nas to nije pitanje, kazala je Mina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra. Bosna i Hercegovina ne smije biti izostavljena u procesu integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, ali i sama mora provoditi nužne reforme, što do sad nije bio slučaj, kazala je.
EU mora podržati i insistirati na uključenju civilnog društva u ovom procesu koji se kroz ovaj krizni period zajedno s novinarima, novinarkama i medijima pokazala kao zapravo jedino ključno ukazivanju i reagovanju na kršenje ljudskih prava, na nepostojanje vladavine prava, zapravo korupciju i nesposobnost naših vlasti i institucija koje loše upravljaju u nekriznim vremenima, nekom ali ovakvoj situaciji.
Dina Bajram Spahić iz Podgoričkog instituta Alternativa založila se za vjerodostojnost Europske unije, jer bez nje nema nastavka politike uvjetovanja, a bez politike uvjetovanja nema napretka.
Ako postoji ozbiljna namjera da u slučaju transformaciji naših društava bude proširenja, sad se treba početi raditi na ozbiljnoj strategiji uticaja na društva u Evropskoj uniji da razumiju zašto je proširenje obostrani interes, jer on to zaista jeste.
Ona je podsjetila da je odugovlačenje sa početkom pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom negativno utjecalo na motivaciju crnogorskih političkih elita za nastavak vlastitih pregovora i nestanak volje za provođenjem ozbiljnih reformi. A takve posljedice može i na druge zemlje okruženja imati rast utjecaja protivnika proširenja u raznim evropskim zemljama. Na tom tragu Vildan Drpljanin iz Skopskog Helsinškog komiteta za čovjekovi pravi založio se da se Europska unija dogovori oko kriterija, jer nakon što je Grčka početak pregovora uvjetovala promjenom imena Makedonije, sada Bugarska dovodi u pitanje makedonski jezik. Pozicija Sonje Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku je da je ona za veću suradnju sa Europskom unijom na tri načela. Prvo, da se naglasi evropska budućnost svih država pa i Kosova. Drugo, da novi pristup u evropskim integracijama, fundamenti prvo, ne bude samo faza i fraza u pregovorima, već da to treba vidjeti na djelu.
I na kraju treća stvar, sa EU demokratije, ne samo kod nas, važno nam je da demokratija opstane u Europskoj uniji. To je najbolje odvraćanje od stranog uticaja, da vidimo da je moguće drugačije. Dakle, da Evropska unija neće odgovoriti na krizu COVID-a samo iz ugla efikasnosti ekonomskog oporavka, zdravstvenog oporavka, nego će odgovoriti na to da svi imaju pravo da se pitaju, da čuju šta se zapravo dešava u njihovim zemljama.
Što i kako dalje, više sudionika virtualnog samita istaklo je važnost društvenih pokreta i neformalnih grupa, odnosno novog civilnog društva koje se stvari i koje valja uključiti u aktivnosti, a izlazak iz rezervata civilne scene kao novu metodu angažmana sugerirala je Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u BiH, da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera unije, smatra Sattler, pokazala je Evropska unija kroz finansijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusa, a koja je najveća koju je bilo ko uputio Zapadnom Balkanu. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Sattler očekuje veći angažman u realizaciji 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, najpre politički dogovor oko pitanja izbora u Mostaru, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u sredu počinje summit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. O kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Bit će 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi, prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini potražite i na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju države u tranziciji organizacije Freedom House, Srbija i Crna Gora izgubile su epitet delimično konsolidovanih demokratija. Na tradicionalnoj godišnjoj listi ove organizacije, nakon analize stanja, Freedom House vratio je ove dve države korak unazad, odnosno u grupu tranzicionih hibridnih režima. Pojam hibridni režim podrazumeva države u kojima su demokratske institucije krhke i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani političkih prava i građanskih sloboda. U Freedom House-u navode da su godinama unazad uvećanim zarobljavanjem države, zloupotrebom vlasti i taktikom strahovlade, Aleksandar Vučić u Srbiji i Milo Đukanović u Crnoj Gori odveli svoje države ispod crte, te da prvi put od 2003. nisu više kategorisane kao demokratije među zemljama u tranzitu. Na drugoj strani, Kosovo i Severna Makedonija su države koje su po procenama napredovale u odnosu na izveštaj objavljen 2019. Navodi se i da je Kosovo jedina država koja je beležila konstantan napredak poslednjih 5 godina. Ipak u Freedom House-u iskazuju i izvesnu rezervu, jer kako navode, nedavna dešavanja na Kosovu i u Severnoj Makedoniji izazivaju sumnju u pogledu budućeg napretka. Više detalja o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Širom sveta registrovano je 3.677.000 ljudi zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo više od 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo 257.454 smrtna slučaja, dok se 1.200.000 ljudi vodi kao oporavljeno. U Rusiji epidemija koronavirusa ne pokazuje znake slabljenja i drugi dan za redom registrovano je više od 10.000 novoobolelih, a raste i broj preminulih, mada je stopa smrtnosti 0,93% i među najnižima je u svetu. U Moskvi je za danas inače zakazan sastanak vlade sa predsjednikom Vladimirom Putinom o ublažavanju ograničenja uvedenih zbog pandemije. A Bela kuća najavila je da će ukinuti radnu grupu za borbu protiv virusa korona dok ova zemlja ulazi u drugu fazu i fokusira se na posljedice pandemije, izjavio je predsjednik SAD Donald Trump. Kritičari ga optužuju da žrtvuje zdravlje građana nastojanjem da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Dragan Štavljanin.
Trump je potvrdio plan koji je najavio lider te grupe, potpredsjednik Mike Pence. On je rekao da će Bela kuća krajem maja početi da prenosi poslove koordinacije odgovora na epidemiju na federalne agencije. Mike Pence i radna grupa su obavili odličan posao, ali sada tražimo malo drugačiju formu, a to je bezbednost i otvaranje, i morat ćemo vjerovatno da uspostavimo drugu grupu za te stvari, izjavio američki predsjednik. Na pitanje da li proglašava da je misija okončana u borbi protiv virusa, Trump je odgovorio da uopšte nije tako kako i da će misija biti završena kada posao bude obavljen. Radna grupa je formirana 29. januara, 4 sedmice kasnije Pence je preuzeo njeno vojstvo. Međutim, kritičari optužuju Trumpa da žrtvuje zdravlje građana zbog nastojanja da otvori ekonomiju kako bi povećao svoje šanse na predsjedničkim izborima u novembru. Trump je odgovorio da se Demokratska stranka nada da će njegova politika za borbu protiv virusa doživjeti neuspjeh, tako da bi oni mogli da pobjede na izborima. Priznajući da će biti žrtava zbog plana da se otvori ekonomija, Trump je rekao novinarima: "Ne kažem da je išta savršeno, da li će neki ljudi biti teško pogođeni, da, ali moramo da otvorimo našu zemlju i to ćemo uskoro učiniti", kazao je američki predsjednik. Međutim, svaka savezna država će doneti odluku kada će to uraditi. Pojedini guverneri iz Demokratske stranke u državama koje imaju najviše zaraženih i umrlih, kao što je New York, uzdržano reaguju tražeći dodatno testiranje i druge zaštitne mere pre donošenja odluke o otvaranju. Druge države, uglavnom predvođene republikancima na jugu i srednjem zapadu, već su počele da ukidaju restrikcije. Više od 70.000 ljudi umrlo je u SAD-u od oboljenja COVID-19. Istovremeno, kako piše Guardian, dosadašnji tok pandemije pokazuje da su zemlje u istočnoj i centralnoj Europi, koje su uglavnom bile deo nekadašnjeg socijalističkog bloka, mnogo manje pogođene koronavirusom nego bogatije na zapadu starog kontinenta. Među razlozima koji se navode jeste nešto kraći životni vek u istočnoj i centralnoj Europi nego u zapadnoj, pa je zbog toga procentualno manje starog stanovništva koje je najteže pogođeno COVID-19, zatim manje letova u Kinu, insistiranje na nošenju maski od samog početka pandemije. Međutim, kao ključni razlog se navodi brza reakcija zemalja ove regije u zatvaranju granica i mnogih ekonomskih i drugih aktivnosti, dok je na zapadu Europe to učinjeno kasnije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sa privredom opterećenom američkim sankcijama i višedecenijskom visokom inflacijom, Iran je pribegao skidanju 4 nule sa nominalne vrednosti i promjeni imena valute, dok kritičari ocenjuju da reforma predstavlja kozmetičku promjenu koja neće olakšati život Iranaca, teško pogođenih merama SAD i pandemijom COVID-19, pišu svjetski mediji. Iranski parlament u ponedjeljak je usvojio predlog zakona kojim će se, kao nova valuta, koristiti toman koji će vrijediti sadašnjih 10.000 rijala, preneo je Reuters. Rijal je izgubio 60% vrednosti pošto je američki predsjednik Donald Trump 2018. povukao SAD iz nuklearnog sporazuma Irana sa svjetskim silama i vratio sankcije Teheranu, ističe agencija, ukazujući da je u ponedjeljak jedan dolar na ulici vredeo oko 156.000 rijala. Promjena nacionalne valute skidanjem 4 nule, što je iranska vlada godinama razmatrala, priznanje je da su američke sankcije i loše ekonomsko upravljanje doprinali inflaciji u zemlji, ocenjuje New York Times. Predsjednik Hasan Rohani je od 2016. pokušavao da uvede promjenu valute, ali je sada, kako ističe američki list, pandemija COVID-19 izgleda imala odlučujuću ulogu, pošto je doprinela daljoj devalvaciji rijala, kako je Iran postao regionalni epicentar zaraze. Pristalice ove promjene kažu da će brisanje nula značajno uprostiti finansijske transakcije i olakšati kupovinu Irancima koji sada moraju da nose gomile rijala u prodavnicu. Kritičari s druge strane, kako ukazuje New York Times, ocenjuju da se promjene svode na kozmetičko ukrašavanje i da će plan doneti dodatne troškove u vrijeme kada se vlada suočava sa budžetskim deficitom između 30% i 50%. Brisanje 4 nule bi trebalo da ublaži psihološki udar rasta cena na stanovništvo koje decenijama živi sa visokom inflacijom i mnoštvom nula, ocenjuje Financial Times. Iranci su koristili termin toman u svakodnevnom razgovoru i u poslovanju, dok je rijal korišćen u zvaničnim dokumentima, ukazuje britanski list. Kako god da se zvala iranska valuta, verovatno neće vrijediti mnogo, ocenjuje međutim televizija CBS News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Parlament Srbije razmatra ukidanje vanrednog stanja. Predsjednica vlade kaže da su se za to stekli uslovi. Na početku zasedanja skupštinsko obezbeđenje izvelo poslanika Dveri Boška Obradovića koji je protestovao duvanjem u pištaljku. U Zagrebu se održava virtualni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija i Crna Gora pale u globalnom izveštaju o stanju demokratije organizacije Freedom House. Do kraja dana sunčano ali vetrovito s temperaturom do 16 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.